Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
Mă bucur și eu să ne revedem.
Astăzi ne revedem în preajma unui preot catolic despre care noi am mai discutat, l-am adus în vedere, secolul 20, Henri de Lubac. Este autorul pe care îl vorbim astăzi și sper eu să fie o vorbire cu folos.
Așa nădăjduiesc și eu, s-a născut în anul 1896 și s-a stins în anul 1991. Am spune românește, a prins Revoluția. Ei bine, trebuie să știm în linii mari că Henri de Lubac a fost unul dintre marii cardinali și teologi ai Bisericii Romano-Catolice de secol 20, preocupat de diferite subiecte și abordând, putem zice, diferite teme de-a lungul vieții, cu un impact uriaș atât în mediul academic cât și în cel eclezial. Așa, ca o mică introducere, trebuie să aflăm că a studiat inițial dreptul la facultatea din Lyon, deci el s-a născut în Franța, francez, se stinge de asemenea în Franța, studiază dreptul, cum spuneam, între 1912 și anii următori, apoi studiază filozofia, ca în cele din urmă să studieze în Anglia și din nou la Lyon teologia. Acest parcurs, drept, filozofie, teologie, este un parcurs aproximativ firesc pentru teologii catolici care acced la studiile filozofice după ce trec prin alte, de obicei, două facultăți înainte. Dar, chiar dacă prima poate să fie, în cazul acesta e dreptul, în alte situații a fost filologia, a doua este cu necesitate filozofia. Și cumva drumul spre teologie trece printr-o cunoaștere temeinică a termenilor filozofici, a istoriei și așa mai departe. Faptul acesta cred că l-am mai subliniat, din nou aș vrea să-l reiterez, pentru că el subînțelege și trecerea prin viață și o anumită maturitate pe care o capeți studiind altceva înainte de a te apropia de teologie. De Lubac intră în Societatea lui Isus, în Ordinul Iezuit, în Anglia, în 1913, servește în armata franceză din 1915 până în 1919, putem spune că a fost pe front în primul război mondial până la sfârșit, așadar iată-l pe De Lubac luptând, nu? Pe front pentru armata franceză. Este rănit grav în 1917, însă, ca să vedeți spiritul lui combativ și cumva mereu atașat de epoca în care a fost dat să trăiască, în timpul celui de-al doilea război mondial se implică din nou în acțiune, de data aceasta în mișcarea de rezistență franceză, care, așa cum știm, a dus o bătălie acerbă împotriva nazismului, împreună cu alți confrați de-ai lui, teologi mari recunoscuți și ei. În această perioadă publică revista Mărturii creștine, într-o traducere liberă, o revistă care se dorea a fi o încurajare pentru creștinătatea atât de oropsită și de greu încercată din Franța și nu numai în perioada celui de-al doilea război mondial. Încă de la înființarea acesteia colaborează și devine coautor la o colecție de monografii publicată tot în Franța, la facultatea unde el a terminat, care s-a numit simplu Teologii, Teologia. Din 1947 până în 1950 a fost director al revistei Cercetări religioase sau Cercetări de știință religioasă, din nou o revistă foarte bine cotată în plan academic. În 1927 a fost hirotonit preot și devine profesor de teologie fundamentală la Institutul Catolic din Lyon, din 1929 până în 1935. A fost profesor de teologie la Fourvière, din 1935 până în 1950, a fost cofondator împreună cu Jean Danielou, noi tocmai nu de mult am vorbit despre el, al revistei Source Chrétien în 1940, o revistă foarte importantă din nou pe zona aceasta a creștinismului primar, a perioadei patristice, și de asemenea seriei Teologii și de asemenea duce mai departe și cea de-a treia revistă pe care am menționat-o. A fost de asemenea membru al Institutului Francez din 1953 și consultant al comisiilor teologice pregătitoare pentru Conciliul Vatican II, cu începere din anul 1960 până în 1962. De asemenea, a fost peritus, adică a fost consultant de specialitate la Vatican II, sigur, nu-i așa, un conciliu care s-a ținut între 1962-1965. Papa Ioan Paul al II-lea îl ridică în demnitatea de cardinal în 1983. Henri de Lubac este cel mai cunoscut, probabil, dintre teologii asociați cu mișcarea numită Nouvelle Théologie sau Noua Teologie. Da? O încercare de reformă, de altfel salutară, care a avut loc, iată, undeva la mijlocul secolului trecut, în spațiul catolic. Prima sa lucrare majoră a fost Catolicismul, 1938, conține într-un fel, în esență, cam temele pe care le va relua de-a lungul următoarelor decenii. Apoi avem Corpus Mysticum, un fel de corpus mistic, 1944. Această lucrare, de fapt, mai degrabă este o colecție de scrieri mistice, despre care se spune că le-a adunat și le-a prelucrat în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial. A urmat cei alte lucrări, dintre care menționăm Supranaturalul, 1946, o lucrare care a fost criticată la nivel oficial, din pricina căreia a fost exclus temporar din învățământ în 1950. Autoritățile Ordinului Iezuit, care i-au interzis să mai predea, relaxează într-un fel lucrurile, iar în 1959 continuă din nou să predea și să lucreze în spațiul academic. Trec peste alte detalii de ordin ecleziastic. Ar mai fi de reținut că continuă până la sfârșitul vieții, iată o viață, putem spune, longevivă și marcată de realizări, să publice după Conciliul Vatican II, contribuie la Vatican II, se preocupă în special de evul mediu, are o lucrare însemnată în zona aceasta, fondează revista Concilium, da, care a fost iarăși foarte importante realizări în plan teologic în 1965 și are un impact asupra multor teologi din vremea aceea, își creează un fel de aură, de mentor pe bună dreptate, cu o influență extraordinară. Se stinge pe 4 septembrie 1991, la venerabila vârstă de 95 de ani. Sigur, are parte de funerarii în Notre-Dame de Paris.
Lupta spirituală și alte eseuri este cartea pe care o și avem pe masă aici, cartea din care vom extrage câteva citate, câteva paragrafe care vor fi temeiul discuției noastre.
Alături de această carte, înainte de citare, aș dori să menționez că mai avem în românește Drama umanismului ateu, din care noi cred că am făcut ceva. A apărut în 2007, avem Meditația asupra Bisericii, care a apărut chiar în 2004, și mai avem Catolicism, aspecte sociale ale dogmei, o carte apărută în românește în 2016. Această carte, apărută recent, acum câțiva ani, Lupta spirituală și alte eseuri, reunește o serie de conferințe sau articole pe care de Lubac le-a susținut în diferite împrejurări sau reviste de specialitate, iar noi, sigur, am ales câteva citate. Citatul pe care tocmai îl veți auzi este dintr-o conferință ținută în 1941, iată, și care s-a numit Temeiul teologic al misiunilor. Așadar, despre biserică și misiunea ei va fi vorba. Misiunile creștine împlinesc o poruncă a lui Hristos. După învierea sa, Iisus, ne spune Sfântul Matei, le dăduse întâlnire ucenicilor săi pe un munte din Galileea. Apropiindu-se de ei, le-a vorbit astfel: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sfântul Ioan menționează drept cadru pentru aceeași întâlnire cenaclul. În seara primei duminici, urându-le pace ucenicilor ce se reuniseră cu ușile închise de frica evreilor, Iisus adaugă aceste cuvinte solemne: după cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Apoi, suflând asupra lor, le-a zis: luați Duh Sfânt. Aceste texte, să remarcăm, reprezintă carta întemeietoare a bisericii. Până atunci au avut loc doar pregătiri. Existase educația de pe o zi pe alta a apostolilor aleși. Existase vestirea și făgăduința. Existase nașterea mistică în decursul Calvarului, când din partea străpunsă a lui Iisus au curs apă și sânge, simboluri ale tainelor și ale harului dătător de viață. Acum e vorba de întemeierea propriu-zisă. Ori toate aceste texte sunt totodată cartea întemeierii misiunilor. Trimițându-i să predice Evanghelia oricărei ființe, Iisus le oferă apostolilor puterile sale dumnezeiești. Lucrarea misionară nu va fi, prin urmare, în niciun caz doar adăugată îndatoririlor. Nu va fi undeva la periferia activității bisericii. Ea este cea dintâi din operele sale. Ea constituie o parte a activității sale esențiale. Fără jocuri de cuvinte, ea e misiunea sa. Ori această țintă nu a fost încă atinsă. Cât de departe suntem chiar și astăzi? Atâta timp cât nu și-a atins de plină împlinire, porunca lui Hristos răsună, prin urmare, ca o urgență tot atât de presantă în conștiința bisericii. Se confundă, în ceea ce o privește, chiar cu rațiunea sa de a fi. Biserica e fundamental misionară, fiindcă ceea ce noi numim misiunile sale nu sunt altceva decât cel dintâi mijloc prin care își îndeplinește misiunea. Ea nu e misionară doar în unii dintre membrii ei, însărcinați cu o funcție specializată. Ea este astfel în toți membrii săi, solidari într-o creștere comună.
Așadar, despre misiune astăzi și despre un imperativ pe care îl avem orice creștin asumat, indiferent de confesiunea sa.
Două precizări aș vrea să fac înainte de a aborda puțin paragraful. Pe de o parte, să nu uităm că aceste rostiri au avut loc în 1941, vremuri tulburi pentru Europa. Suntem în plină conflagrație mondială, suntem, iată, în debutul Holocaustului. Ori în acest context, acest mare teolog găsește cu cale să cheme, să impulsioneze, să argumenteze în favoarea misiunii bisericii, chiar în vreme de război. Pe de altă parte, să remarcăm, vă rog, tonul eclezial al acestui paragraf. Nu e vorba atât de mult, sau în primul rând, de individ, de noțiunea aceasta personalistă de a face misiune, ci în primul rând e vorba de acest element colectiv, comunitar, adică e vorba de misiunea bisericii în integralitatea ei. Să nu pierdem din vedere nici această noțiune.
Pe de altă parte, parcă ne e mai ușor să ne ascundem în spatele unei misiuni colective. Responsabilitatea vă revine păstorilor, preoților, iar noi nu facem altceva decât să frecventăm și să ne așteptăm ca să faceți toată treaba.
Da, să fim ceilalți, să fie doar acolo. E cu atât mai interesant că această chemare a laicilor, nu? A celor care nu au o slujire sacerdotală la misiune, vine din partea unui slujitor catolic, unde clerul e cler, unde laicul e laic, unde ierarhia este foarte bine păzită și foarte bine configurată, ca să spun așa. Da, chiar mă bucur să pornim de la această asumție, anume că până și în bisericile istorice, unde ierarhia este un datum, s-a simțit nevoia să se precizeze că până la urmă toți trebuie să fim mărturisitori.
Bun, ne e preluat textul pe care îl rostim și noi atunci când vorbim despre ucenicie și misiune, să mergem în toată lumea propovăduind, botezând, făcând în gerunziile alternative ceva ce nu poate să fie contestat. Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm acest mandat.
Spre deosebire de iudaism, care abdicase cumva din vocația lui, creștinismul, de la bun început, a fost sortit misiunii, sortit expansiunii. A fost chemat prin însăși structura lui să fie universal, universalist, să se adreseze tuturor națiunilor. Să nu uităm, ucenicilor nu le-a fost ușor, pentru că ei erau evrei și au dovedit-o chiar în anumite pasaje din Noul Testament. Ei foarte greu s-au izbăvit de propria evreitate. Ei au devenit creștini mult mai greu, pentru că un evreu practicant devine mult mai greu creștin decât un non-evreu, un neevreu, care probabil n-a avut nicio lege, să zicem așa, n-a avut nicio rânduială în zona aceasta religioasă și care mai ușor poate accede spre o rânduială propriu-zis creștină. Deci iată, da, cum bine spune de Lubac, carta întemeietoare a bisericii este aceeași cu carta întemeietoare a misiunii. Și că de fapt nu vorbim de două elemente distincte, ci vorbim de două realități care alcătuiesc același adevăr. Când întemeiază biserica, de fapt Domnul o întemeiază în misiune, o vede în misiune. Venirea Duhului în fapte 2 are legătură, nu, directă cu expansiunea creștină.
Ne subliniat că venirea Duhului nu are atât de mult de a face cu o stare de confort interior, așa cum de multe ori noi ne gândim. Plinătatea Duhului îți dă abundența aceea spirituală, nu că e greșit, că există rodnicie, există toate lucrările Duhului, dar trimiterea Duhului Sfânt este legată intrinsec de misiune.
Corect. Aș mai adăuga, sesizez uneori în mediul nostru evanghelic o utilizare poate excesivă a verbului a avea în legătură cu Duhul. Ai, nu ai, cât ai, ce procent ai. Ori a aborda subiectul Duhului Sfânt într-o manieră posesivă, din start este deja un pic delicat, un pic greșit, un pic eronat, riscant, hai să spunem riscant. Pentru că el devine, Duhul mă refer, într-o asemenea abordare, aproape ca o posesiune, ca ceva la care poți accede, pe care îl poți avea, pe care îl poți controla, chiar dacă nimeni nu spune asta, dar cumva asta reiese.
Un fel de putere pusă la dispoziția
vorbim
noastră.
Cu o anumită superioritate și deja parcă instrumentalizăm Duhul, parcă noi, deținătorii Duhului, alegem să facem în mod aproape demiurgic ce dorim cu el. Lucrurile în realitate nu stau așa. Noi de fapt ne lovim de toate slăbiciunile omenești și noi ne dăm seama că ne trăim viața de credință în concretul vieții obișnuite a fiecăruia dintre noi. Și că da, viața noastră este atinsă de miracol, de minune și miracolul este opera Duhului Sfânt fără îndoială, dar nu în termeni posesivi.
Mai degrabă e invers.
El să ne aibă pe noi. Părinții bisericii erau foarte prudenți și foloseau mai mult limbajul participării. Ei spuneau cât particip eu la viața Sfintei Treimi, cât particip eu la viața Duhului, cât particip eu la viața bisericii. Și nu se referă doar la o participare fizică, evident. Deci, din nou, misiunea are directă legătură cu împuternicirea ce ne vine în cinzecime și cu toată lucrarea Duhului. Poate că, forțând un pic termenii, poate că nicăieri Duhul nu este mai la el acasă, mai prezent, mai eficace decât atunci când misionăm, când purtăm mesajul Evangheliei dincolo de noi.
Tot ce au experimentat ucenicii până în momentul ăsta au fost exerciții, ne spune de Lubac.
Da, a fost pregătire.
Pregătire. Păi a trimis doi câte doi, le-a dat puteri să scoată demoni și să vindece bolnavi, să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu care s-a apropiat. Și iată cum arată exercițiile. Păi dacă așa arată exercițiile și antrenamentul, cum arată misiunea propriu-zisă?
A fost educație de pe o zi pe alta. A fost, iată, vestire și făgăduință. Ca în cele din urmă, după cinzecime, lucrurile să capete contur, să se configureze, nu? Să devină evidente. Da, frumoasă această împărțire a autorului nostru între înainte și după, între școala care se face și examenele pe care le primești de-a lungul școlarizării, ca în cele din urmă să te califici pentru marea trimitere, pentru marea misiune. Cred că putem să păstrăm paradigma și în viața noastră și să înțelegem că există un timp, mai mult sau mai puțin, nu știu, lung, dar totuși există un timp în care acumulăm, în care învățăm, în care suntem cu minți, în sensul că stăm pe lângă cineva, facem lucruri care țin de disciplinele spirituale, nu? De aprofundare, de echipare, ca după aceea să putem porni fiecare în funcție de vocația noastră în misiune.
Deci, în faza de antrenament, ei iau Duh Sfânt, dar după ce are loc jertfa și învierea, mi-a plăcut taina cu sânge și apă, pe care o preia și o prezintă în discuția asta, se întâmplă un lucru, vine toată puterea mi-a fost dată, deja nu mai este, ei Duhul Sfânt suflă peste tine, prezența aia te însoțește sporadic în anumite momente, ci deja e toată puterea, toată puterea însemnând toată puterea.
Da, exact, să respectăm proprietatea termenilor. Fără îndoială, tot ce a fost înainte de cinzecime e într-un anumit fel, e sporadic, cum spuneați, iar ce urmează după este constant și este un crescendo de altfel. Ceea ce sugerează de lui Bach aici, ceea ce este foarte corect din punct de vedere teologic și chiar a interpretării textelor din Noul Testament, este că biserica poartă prerogativele lui Hristos mai departe. Da, biserica nu este Hristos, de acord, biserica nu este Dumnezeu, dar ea este teandrică precum Hristos a fost. El a fost om și Dumnezeu, nu? A fost divin și uman. Biserica este divino-umană. Sigur că noi vedem mai mult partea umană, iar când ne supărăm pe biserică, noi ne supărăm de fapt pe partea umană. Deci suntem destul de reducționiști. Biserica e mult mai mult decât slăbiciunile ei sau ale liderilor ei. Pentru că ei, ca noi toți, suntem partea umană sau avem preponderent această parte. Deci, Domnul lasă în urmă biserica, înțelegând că se multiplică într-un anumit fel sau rămâne pe pământ sub forma aceasta a bisericii, pe care, sigur, nu o lasă orfană, ci o lasă sub directa supraveghere și călăuzire a Duhului Sfânt. Am vrut doar să punctez acest element că misiunea bisericii trebuie văzută și într-o cheie corectă. Biserica e umană, dar nu e doar umană. E divină, dar nu e doar divină. Ori tocmai acest caracter teandric ne creează nouă uneori neplăceri.
Și nu doar acesta. Misiunea nu a fost dusă încă la împlinire, ne spune de Lubac. Misiunea încă e în curs de derulare. Interesant, confesiunea creștină cu cea mai mare acoperire și cel mai mare număr de urmași este tocmai catolică.
Din nou, o afirmație paradoxală. Ne spune asta un catolic care ar fi putut zice noi stăm bine. Uh-huh. Voi ceilalți vă rugăm să vă faceți temele. Și să mai adăugăm că începând cu secolul XVIII și mai ales începutul secolului XIX, să știți că în spațiu catolic s-a făcut multă misiune în țări cu totul necreștine, ca să zic așa. Și mai ales în țările din lumea a treia, cum se numeau cândva, și-au dat mâna adesea, într-un mod pilduitor, catolicii cu protestanții și apoi neoprotestanții. Dar deocamdată spun protestanții, da? Care și ei au făcut misiune și se pare că s-au înțeles în afara Europei mult mai bine decât în Europa. Bine, nu ar fi de mirare.
Dacă înainte misiunea bisericii mergea cot la cot cu cucerirea altor teritorii și avea și o dimensiune politică și economică, astăzi lucrurile stau diferit. Nu mai colonizăm, ci încercăm să pătrundem altfel.
Da? Iar când spunem astăzi, ne referim cu precădere la secolul 20. Vă aduc aminte că mișcarea ecumenică a început pe un fond misional, pe un fond evanghelistic. Iar prima convenție sau prima conferință ecumenică, ce a avut loc la Lausanne, chiar în zorii secolului 20, și celelalte de asemenea, până undeva după anii 50, au fost centrate pe acest subiect al misiunii. Ne unim ca să misionăm, ca să-L ducem pe Hristos. Pentru că există un nucleu dur, un nucleu comun în toate confesiunile, iar nucleul acela noi îl propunem lumii, lumii fără Dumnezeu. Din cauza aceasta, în geneza ei, mișcarea ecumenică a fost extrem de pură și de frumoasă și de cuminte, ca să zic așa. Deși lucrurile sigur că au degenerat la ora actuală, dar să nu ne supărăm pe această mișcare neînțelegând care au fost intențiile inițiale. Este ca și cu Uniunea Europeană, de care noi acum ne îndoim de constructul acesta. Iată că unii ies din... și alții am înțeles că nu vor să intre. Nu vor să intre, ceea ce devine interesant. Dar inițial, nu, când s-a început proiectul, totul a fost spre binele comun al țărilor din Uniune. Deci așa și aici. Misiunea, într-adevăr, pare că ne unește și probabil este singurul ingredient care ne-ar putea aduce împreună într-o oarecare măsură.
Atâta timp cât misiunea rămâne aducerea celorlalți la Hristos,
da,
cel crucificat și înviat, și nu o bătălie pentru a acoperi propria mea confesiune.
Sigur.
Sau a-l transforma pe celălalt în trofeul meu.
Sigur. Asta este grija permanentă pe care trebuie să o avem toți care facem misiune. Să alegem din forul nostru interior doar partea aceea de principialitate, doar partea aceea de soteriologie care ține de mântuire și nu de praxis.
Toți care facem?
Toți care facem.
Toți ar trebui să facem.
Sperăm că toți facem.
Corect, corect, chiar așa. Deși de Lubac spune că noi am pus undeva la periferia activității bisericii ca o activitate suplimentară, ca un departament. Și
ca ceva care se adaugă.
Exact. Da. Și noi avem în bisericii noastre departamentul de misiune și misionarii noștri pe care îi trimitem și îi susținem și încurajăm, ne rugăm pentru ei și înțelegem mai puțin că fiecare dintre noi suntem misionari.
Da, poate că ține și de creativitatea celor care slujim în față. Ar trebui să le aducem aminte oamenilor că în contextul în care se află, ei trebuie să fie misionari. În contextul în care se află, în care i-a dus viața. Și nu ar trebui să-i încurajăm într-un soi de mesianism la un moment dat dureros, să-și schimbe mereu contextul sau nu, ca să poată face misiune. Ci nu, în contextul în care ți-a fost dat. Unii au o chemare misionară, vocațională și într-adevăr pleacă peste mări și peste țări și noi toți îi susținem, de acord. Dar aceia sunt câțiva dintre noi și pentru asta trebuie o vocație aparte și trebuie să asumi niște renunțări. Trebuie să plătești un preț care e mare, e uriaș. E uriaș, pe unii a costat viața. Dar în raport cu aceste mari vocații și puține, există vocație generală, majoritară, aș spune universală, care aparține tuturor. În contextul în care ești, fii o lumină, du-o mărturie, vorbește ce trebuie, taci când trebuie. Nu îți transforma propria confesiune în adevărul suprem, pentru că nu e adevărul suprem, oricare ți-ar fi confesiunea. Pentru că mereu se poate discuta, mereu se poate îmbunătăți o confesiune, un mod de înțelegere. Ci pur și simplu încearcă să ajungi la esențial. Eu cred că cine face bine misiune în contextul lui, chiar a ajuns la esențialul credinței.
Pe de altă parte, misiunea chiar ne costă totul. Chiar dacă nu mergem în Africa, în India, nu misionăm popoare sălbatice și nu ne e în primejdie de moarte viața, în realitate, misiunea presupune renunțare și tocmai această renunțare a ieși din zona ta de confort, a încerca să fii inconfortabil pentru ceilalți, expunând o credință care pare perimată pentru unii sau de neînțeles pentru alții. Ați asuma o cară aceasta lui Hristos, până la urma urmei presupune pierdere, dar bineînțeles și câștig imens.
Pentru că, da, nu expunem un mesaj, ci ne expunem pe noi.
Uh-huh.
Ne facem vulnerabili. Uneori primim critici sau persiflări sau, nu, ironie. Și unele sunt greu de dus. Deci, iată, e mult mai comod, nu? Să nu spui nimic, să nu vorbești, să nu interacționezi, poate chiar să te ascunzi, însă nu pentru aceasta a venit Hristos și mai ales nu pentru aceasta ne-a fost trimis Duhul, care Duhul, cum citim în Faptele Apostolilor, produce acest prim efect, anume îndrăzneala, nu? O îndrăzneală pe care nu o găsim la apostoli înainte. Deci, iată, se pare că acea îndrăzneală care nu e tupeu, care nu ține neapărat de temperament, este lucrarea Duhului.
Ne apropiem de încheiere, am vorbit puțin despre misiune, doar am zgâriat așa suprafața, dar sper că le-am stârnit ascultătorilor noștri interesul pentru a aprofunda acest subiect și a se dedica pur și simplu misiunii pe care Dumnezeu a lăsat-o întregii omeniri. Henri de Lubac, autorul pe care l-am discutat astăzi, Lupta spirituală, este titlul volumului pe care l-am adus în discuție. Îi invităm la lectură pe ascultătorii noștri, la analiză, la reflecție și la asumarea statutului de creștin. Mulțumesc că ați fost alături de noi, toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.